2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y Evduk?
Yes, sirve más atención. Atención. Yes, le sumen Max y Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Az atención, որ իրավունք ունենք բոլորս. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր հաղորդումը ողջույն։ Այսօր 25-ն է ապրիլի, օրը շաբաթ։ Ես Նարինե Ղալեչյանը վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Գործընկերները ջանասիրաբար հետևում են օրվա իրադարձություններին ու դրանցից ընտրում այն լավագույն պատմություններն ու լուրերը, որոնք հետաքրքրում են հատկապես մեզ երիտասարդներիս։ Հետևիր Max Liberty երաժշտական լրատվական ծրագրին, լսիր հետաքրքիր պատմություններ ու տեղեկացիր օրվա լրահոսին։ Այժմ շտապեմ համառոտ ներկայացնել մեր այսօրվա ռեպորտաժների անոնսը։ Դիպլոմային ավարտական աշխատանքներում առավել կարևորվում է տեսական թե գործնական աշխատանքները, իսկ գուցե երկուսն էլ միասին։ Այսօր եւ վաղը Պարոնյանի բեմում կլինի առանց վերադարձի իրավունքի ներկայացումը Արմեն Ջիգարխանյանի մասնակցությամբ։ Ինչու 2008-ին տպագրված սրտակեր գիրքը գրականագետները համարեցին տարվա անհեթեթություն։ Ազդագիր, այս բաժնում կտեղեկանաք, թե առաջիկայում ինչ ներկայացումներ ու համերգներ են սպասվում մայրաքաղաքում։
www.azatutyun.am
Սկսվել է ավարտական կուրսերի ուսանողների թեժ շրջանը, ովքեր այժմ աշխատում են դիպլոմային աշխատանքների վրա։ Այս ուղղությամբ որոշ բուհերում կիրառվում է միայն գործնական աշխատանքի սկզբունքը, որոշներում էլ տեսականը։ Ի վերջո, դիպլոմային ավարտական աշխատանքներում որն է առավել կարևոր համարվում՝ տեսական թե գործնական աշխատանքները։ Իսկ գուցե երկուսն էլ միասին։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձում։
Այս օրերին բուհերի վերջին կուրսերի ուսանողները զբաղված են դիպլոմայինները կարգի բերելով, քանի որ շուտով դրանց պաշտպանությունների շրջանն է սկսվելու։ Տարբեր ֆակուլտետներում ուսանողները տարբեր դիպլոմայիններ են պատրաստում։ Լրագրության և ռեժիսուրայի ֆակուլտետի ուսանողների դիպլոմայինները տարբերվում են մնացած ֆակուլտետներում պատրաստվող դիպլոմայիններից։ Եթե մյուս ֆակուլտետներում դիպլոմային աշխատանքը պետք է ավանդական տարբերակով գրել սևով սպիտակ թղթի վրա, ապա լրագրողները, ռեժիսորները կամ դերասանները ավելի ազատ են իրենց մտքի թռիչքում։ Լրագրության ամբիոնի դասախոս Հագն Զաքարյանը կարծում է, որ սա ավելի ճիշտ տարբերակ է, քանի որ լրագրողի համար առաջնահերթ պետք է լինի գործնական մասը, բայց ուսանողը ազատ է ցանկության դեպքում ընտրել եւ ավանդական, տեսական տարբերակը։
Ուսանողը կարող է տեսական աշխատանքը փոխարինել գործնականով։ Դա իրենից ներկայացնում է կամ ռադիոհաղորդում, ոչ պակաս 30 րոպե եթերային ժամանակահատվածով, կամ էլ հեռուստատեսային հաղորդում։ Օրինակ, մեր ուսանողների շատերը պատրաստում են ակնարկներ, դիմանկարային ակնարկներ, շատերը պատրաստում են մեծ ռեպորտաժներ, դա փոխարինում է դիպլոմային աշխատանքին, բայց բացի գործնական աշխատանքը իրենք կից ունենում են նաև սցենար, սցենարական պլան ու նաև 5 էջի չափով ներածություն ընդհանուր աշխատանքն ինչ է իրենից ներկայացնում։
Միաժամանակ, որպես դիպլոմային աշխատանքի գործնական տարբերակ, չեն կարող ընդունվել ուսումնառության տարիներին ուսանողների պատրաստած հոդվածներն ու ռեպորտաժները։ Ներկայացված գործնական նյութերը պետք է լինեն նոր ու հատուկ դիպլոմային աշխատանքի համար։ Թվում է, թե սովորելու հետ միասին աշխատող ուսանողներին շատ ավելի հեշտ կլինի գործնական որևէ բան պատրաստել, բայց արի ուտես, որ հակառակն է ստացվում։ Այելիտան սեպտեմբերից սկսելու է գրել իր դիպլոմայինը։ Դիպլոմայինների բազմաթիվ ստեղծագործական տարբերակներից նա ընտրելու է տեսականը, որը պետք է լինի 50 էջից ոչ պակաս։
Իսկ ընտրել ավելի շատ գրելը, որովհետև ասենք ես նաև աշխատում եմ դրա հետ հանդերձ, ու ինձ այդ առումով ավելի հարմար է գրել, որովհետև ասենք եթե ես համ երկու գործանեմ, համ մի հատ դիպլոմայինի համար ինչ-որ աշխատանք անեմ պրակտիկի առումով, համ էլ փորձեմ աշխատել, այդ առումով չեմ հասցնի։ Այդ առումով ասենք այլ ընտրել գրելը, բայց հետաքրքրության առումով ավելի հետաքրքիր է հենց նկարահանել ու պրակտիկ աշխատանք ներկայացնել, որովհետև ասենք ժուրնալիստիկան էլ լրագրությունն է հենց մասնակցությունը, որ թեորեմներով շատ չես խոսա, այլ հիմնականում քո կարողությունները ցույց ես տալիս գործի մեջ։
Այելիտան լրագրող է ու սխալ է համարում ֆիլմ նկարելը դիպլոմայինի համար, քանի որ դա ավելի շատ ռեժիսուրայի ֆակուլտետների գործն է, բայց իրենց համալսարանում Սլավոնականում կան նաև ֆիլմ նկարահանող 4-րդ կուրսեցիներ։
Այս տարի արդեն 5 հոգի աշխատում են ֆիլմերի վրա, պատրաստում են ֆիլմեր ու բավականին հաջող իրենց մոտ ստացվում։ Իրենք մասնակցում են ֆիլմի պատրաստման ամբողջ պրոցեսին։ Իրենք իրենց աշխատանքները պատրաստում են ռադիոստուդիայում, հեռուստաստուդիայում, անձամբ են արդեն կարողանում մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնել, նույնիսկ մասամբ մեր ուսանողների շատերն իրենք են նկարել, 2-3-ը մասամբ վիդեոնյութի իրենք են արել, տեսաշարը իրենք են ապահովել, օպերատորական աշխատանքը, մոնտաժային աշխատանքը իրենք են անում նաև։
Խոսեցի նաև Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի ուսանող Սեդայի հետ։ Նա պատմեց իրենց մոտ կիրառվող դիպլոմայինների տարբերակների մասին։
Թատերական ինստիտուտում կախված է բաժնից, թե որտեղ է սովորում։ Կինոռեժիսորը բնականաբար պետք է կինո նկարահանի և աշխատի այդ կինոն ավելի լավ անել, քան նախորդ տարիների կուրսային աշխատանքները գոնե։ Ու պետք է ներկայանալի կինո անի։ Դերասանները խաղում են ներկայացումների մեջ, թատրոնի ռեժիսորները բեմադրում են ներկայացում, ձայնային ռեժիսորները դնում են ձայն ինչ-որ մի աշխատանքի վրա։ Դիպլոմային աշխատանքը ձայնային ռեժիսուրայի համար ներկայացնում եմ մի ֆիլմ, որը կարևոր չի թե ով է պատրաստել, ուղղակի ինձ ներկայացնում են առանց ձայն տարբերակը ֆիլմի։ Ես պետք է ձայնադրեմ թե աղմուկները, երկխոսությունները եւ այլն ստիմ ճաշակի եւ ընտրության, ես պետք է կառուցեմ ֆիլմի ձայնը։
Թատերական ինստիտուտի ուսանողները ավելի քան մյուս բուհերի ուսանողներ սովոր են գործնական աշխատանքներ ներկայացնել քննությունների կուրսայինների պաշտպանության ժամանակ, ու իրենք էլ խոստովանում են, որ դիպլոմայինը իրենց համար նոր ու անակնկալ աշխատանքի տարբերակ չէ, բարձրանում է միայն պրոֆեսիոնալիզմի ու պատասխանատվության սանդղակը։
Կինոռեժիսորները գիկում ստեղծում են լրիվ մրցունակ լիամետրաժ ֆիլմեր։ Մեզ մոտ այդ պայմանները չկան, բայց մենք էլ մեր պայմաններում փորձում ենք էլի ամբողջությամբ լուրջ պատրաստված ֆիլմ ներկայացնել։
Մյուս ֆակուլտետների ուսանողները միգուցե շատ դեպքերում նախանձային ընտրության հնարավորություն ունեցող լրագրողներին կամ ռեժիսորներին, սակայն այս դեպքում նույնպես ամեն մեկն ընտրում է իրեն հարմար ու ցանկալի աշխատանքի տարբերակը։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Թատերական գործիչների միությունը մշակույթի նախարարության պատվերով համահայկական թատերական նախագծի շրջանակներում այսօր եւ Վաղա Պարոնյանի անվան կոմեդիայի պետական թատրոնում ներկայացնում է Կարոլին Սաֆարյանի հայոց ցեղասպանության թեմայով առանց վերադարձի իրավունքի պիեսի բեմադրությունը, բեմադրիչ Հակոբ Ղազանչյան։ Ներկայացման պրեմիերան տեղի ունեցել ապրիլի 23-ին, գլխավոր դերերում է մոսկվայաբնակ հայազգի հանրահայտ դերասան մի շարք հեղինակավոր թատերական մրցանակների դափնեկիր Արմեն Ջիգարխանյանը, ով այսօր հանդիպել է նաև լրագրողներին։ Սեդա Պապոյանն է պատմում։
Ամենադժվար հարցերին պատասխան չկա, պնդում է Արմեն Ջիգարխանյանը, խոսելով իր նոր ներկայացման թեմայի՝ ցեղասպանության մասին։ Բարակ Օբամայի ելույթն ու նրա հնչեցրած մեծ եղեռն արտահայտությունը Ջիգարխանյանին, այսպես ասենք, շատ չի հուզում։ Նա առաջարկում է ուշադրությունը Օբամայի վրա չկենտրոնացնել, քանի որ նա ժամանակավոր մարդ է, իսկ մեր անելիքը մշտական։
Էն ինչով մենք ենք զբաղվում, դա ոչ մի կապ չունի քաղաքականության հետ։ Մենք իրավունք էլ չունենք Օբաման կասի, մուկական չի ասի, այդ ես չի։ Даже գիտես մի քիչ պետք չի մանա։ Այս հարաբերություններից մենք միասին պետք գանք այդ եզրակացության ի տարբերություն Օբամայից։
Այս օրերին Արմեն Ջիգարխանյանը Երևանում է առանց վերադարձի իրավունքի ներկայացման մեջ իր դերի արթիվ։ Բեմադրության հիմքում Բելգիայի դրամատուրգ Կարոլին Սաֆարյանի համանուն պիեսն է ցեղասպանության հանդեպ հայ եւ թուրք նոր սերնդի ներկայացուցիչների վերաբերմունքի մասին։ Բեմադրության հեղինակը Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանն է, երաժշտությունը ամերիկա բնակ Վլադիմիր Ոսկանյանի, պարերը Վրաստանը ներկայացնող Սվետա Երիցյանի։ Ներկայացման դերերում հանդես են գալիս արտերկրում ստեղծագործող դերասաններ, այդվում Նորա Արմանի Մեծ Բրիտանիայից և Ստեփան Գանթրալյանը Գերմանիայից։ Վերջիններս ցեղասպանության մասին պատմությունները լսել են անմիջապես տատերից ու պապերից։
Փոքր դարիքից միշտ այդ պատմությունները պատմվել են ինձ և բավականին ազդեցություն ունեցած են։ Իհարկե փոքր դարիքից այնքան կարևորություն չէի դա, որովհետև երեխան չի ուզում էլ մի պատմությունը մի քանի անգամ լսի, արդեն ցանցրանում է։ Եվ ինք միշտ կասեր, ինձ պետք է գրես, այս բոլորը մի օր կարող է քեզ օգտակար լինի եւ այլն։ Բայց հետո ավելի մեծանալուց հետո է, որ հետաթարց ակնարկով անդրադարձա։
Երկու պապերը եւ երկու տատերը բոլորն էլ անցել են ճանապարհներով։ 7 տարեկանից սկսած հիշում եմ, որ պապս փակում էր անթոք պատմությունները։ Ցավոք սրտի գրի չեմ առել այն ժամանակ, բայց միակ բանը, որ կարող եմ ասել, դա նաեւ որ իմ սերունդը վերջին սերունդն է, որ առաջին ձեռքից ա վերցրել այդ ինֆորմացիան ու այդ պատմությունը, ու մենք դրա կրողներն ենք, այսինքն իմ ստացած տպավորությունը էմոցիոնալ է։ Ես ստացել եմ դա իմ պապերից ու տատերից, իմ երեխաները արդեն հնարավորությունը չունեն։
74-ամյա Արմեն Ջիգարխանյանը մեծ պատասխանատվությամբ հայտարարում է, որ թատրոնում ապրում է արդեն 54 տարի։ Կեսդարյա փորձառությամբ վստահ կարողանում է ասել, որ ի տարբերություն կինոյի, որն ավելի արդյունաբերության հետ է առնչվում, թատրոնում մեծ ջերմություն կա։ Բայց տարիքն այդուհանդերձ իրենն ասում է, Ջիգարխանյանը հիմա վախով է բեմ բարձրանում։ Անցյալ տարի ընդհանրապես հայտարարել էր, որ բեմում այլևս հանդես չի գա, բայց այսօր Երևանում նորից խաղում է, քանի որ ինչպես ինքը պատմեց, Հակոբ Ղազանչյանն է համոզել ու պնդել։ Հելով նոր ներկայացման մեջ իր դերի մասին Արմեն Ջիգարխանյանը բացատրում է, որ իր կերպարով փորձել է ցույց տալ ընդհանուր ցավի ֆենոմենը, իսկ իր ստեղծագործական կյանքի բազում դերերի մասին չի սիրում խոսել, նախընտրում է լուրջ զարմանալ։
Ինչ է նշանակում դեր։ Ես ինչ-որ բանից պետք է զարմանամ, я должен удивиться։ Ես լահույսով եմ, որ ինչ-որ բանից կարող եմ զարմանալ։ Հասկանում ես, որ դերը ինչ անունով չի։ Անուն չի, դերի անունը չի կարևոր։ Կարևորը դու ունես այդ պրոբլեմը, դու պետք է հանգարցասես, վայ, այն մարդ է, սակայն սենց պետք է հուպտաս։ Ընդհանրապես ինձ թվում է կյանքի, իսկ արվեստին առանց մի րոպե մտածելու ամենագլխավոր մոմենտը է դա, եթե կա զարմանք։
Արմեն Ջիգարխանյանը պարզվում է տեղյակ է նաև հայ թատրոնի զարգացումներից, բայց միայն բամբասանքների մակարդակով, ասաց, որ զանգում ու պատմում են երբեմն։ Իր կենսափորձից հիշում է մի շարք հետաքրքիր պատմություններ, որոնք նաև այլ մեծանուն հայերին են առնչվում։ Օրինակ հիշում է, թե ինչպես է 60-ականներին հյուրընկալվել Ազնավուրի ծնողների տանը, ինչպես է հանդիպել նրան եւ անգամ պատրաստակամություն հայտնել համատեղ նախագծի, որն այդպես էլ իրականություն չի դարձել։ Ջիգարխանյանը լավ է հիշում Վիլյամ Սարոյանի հետ իր պատահական հանդիպումը։
Ես մի անգամ Լեհաստանում հանկարծակի, լրիվ հանկարծակի փոքր պոչտայում տեսա Վիլյամ Սարոյանին։ Ու ես ոդև մտեցա, ասի բարև ձեզ, դու ես, ես դերասանը, երկու բան հիշեցի հանճարդ, ասի շատ լավ եք, վարպետ, ձերը ցույց տվեց, ասեց տես, գրեչկան, որ ձերի վրա նումա, ասմա չէ պարավում, ու երկրորդ բանը, երևի վատ էր լսում, բարձր էինք խոսում, մի հատ հույն մարդ ասեց, մեզ նկատողություն արեց, ասեց, դուք սեր մենակ չեք, իրոք փոքր սենյակ էր, ինձ ձերս բռնեց, ասեց, իրավացի է, երկու քայլ արեց, կանգնեց, ասեց, բայց մենք էլ ենք իրավացի։
Վերադառնալով առանց վերադարձի իրավունքի ներկայացման թեմային, ցեղասպանությանը, Արմեն Ջիգարխանյանը կոչ է անում զինվել համբերությամբ ու նաև սիրով։
Մենք այդ ցանդր խոսակցությունը պետք է տանենք հանգիստ եւ մտածելով, ոչ թե գրգռալով, հայ, թուրք, չգիտեմ, վրացի, բան կարևոր չի, կարևորը որ կա պրոբլեմ, որովհետեւ կյանքը, բնությունը իր օրենքներն ունի։ Եթե մենք այս շատ ցավալի պրոբլեմին, եթե չմոտենանք բարի սրտով ու խելքը գլխին, մենք կշարունակենք 300 տարի կռվել, որը միտք չունի։
Սակայն երբեմն ցեղասպանության ճանաչման շուրջ խոսակցությունները ելք փնտրելուն ուղված քայլերն ու անվերջ հարցերն այնքան են հունից անում դերասանին, որ չի կարողանում պահպանել իր խորուրդ տված հավասարակշռությունը, ինչպես պատահեց նաև Երևանյան հանդիպման ժամանակ։
Մենք ես ու դու ապրում ենք ամեն օր։ Այսօր պիտի գնանք հաց ուտենք, երեկոյան լուծվի, չլուծվի, մենք ապրում ենք, մենք ուտում ենք, քակում ենք, տռում ենք, գնում ենք։ Դու էլի հավաքվենք, չքաքենք։ Անդրադարձի, եթե ժամանակ ունես, կամ էլ իրավունք ունես, կամ տաղանդ ունես, ախր բոլորը խառնվում են, չիմանալով ինչի մասին է խոսքը։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Խումբ գրականագետներ ամփոփելով 2008-ին լույս տեսած գրքերը տարվա զավեշտ են համարել Տիգրան Կարապետյանի ուշացած աշուն գիրքը եւ տարվա անհեթեթություն ամերիկայում բնակվող մի երգչի նվիրված 27-ամյա Լուիզա Մելիքյանի սրտակեր կոչվող գիրքը։ Ռեպորտաժը, որն այժմ կլսեք, երկրորդ գրքի սրտակերի մասին է պատմում, որը գրաշուկայում հայտնվեց 2008-ին։ Հեղինակը նշում է, որ գիրքը տպագրվել է սեփական միջոցներով եւ ոչ ունի հասույթի ակնկալիքներ։ Տարվա անհեթեթություն ճանաչված մոտ 200 էջանոց գրքում հեղինակը պատմում է գլխավոր հերոսի սրտակերի հանդեպ ունեցած իր սիրո մասին։ Գրականագետների կարծիքը եւ հեղինակի խոսքը մեկտեղել են Նան Սահակյանը։
Լուիզա Մելիքյանը 27 տարեկանում հրատարակել է իր առաջին գիրքը՝ «Սրտակերը»։ Հաստատ չգիտի թե հետագայում շարունակելու է ստեղծագործել թե ոչ, բայց հպարտ է իր առաջին գրքով։ «Սրտակերը» չափածո եւ արձակ սիրային ստեղծագործություններ ներկայացնող գիրք է։ Հեղինակի խոսքով օրագիր Լուիզան ասում է, որ երբեք տարված չի եղել պոեզիայով եւ երբեք չի ստեղծագործել, մինչեւ կհանդիպեր իր կյանքի դեռևս մեծագույն սիրուն։
Դա ես չեմ կարող ասել, որ դա նախասիրություն է եղել։ Ուղղակի ոգեշնչվելով իրենով գրել եմ մեծ ստեղծագործական, այսպես ասած, աշխատանքներ ներկայացրել։ Նվիրվում է հենց իր 20-ամյակի կապակցությամբ, որովհետեւ հենց իր ծննդյան օրը 8-8-րդ ամիս 08-ի ես գիրքը վերցրել եմ տպարանից։
Առեղծվածային Նան երգիչ Արմենչիկն է։ Լուիզան ասում է, որ սիրահարված չէ Արմենչիկին, շեշտում է, որ ինքը սիրում է նրան, քանի որ մարդիկ ընդամենը մի քանի ամիս են սիրահարված լինում, իսկ ինքը 2006-ից ի վեր ապրում է Արմենչիկով, սիրում անպատասխան սիրով, ապա ցույցն էլ իր գիրքն է, որ նա գրել է առանց որևէ շահադիտական նկատառումների։
Գրել եմ, սկսել եմ ուշադրություն դարձնել հենց կոնկրետ Արմենին 2006 թվականի մայիսի 1-ից։ Հենց այդպես, որովհետև այդ օրը ես լավ հիշում եմ, ինքը եթերում էր, ուղիղ եթերում էր, մեր հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում, և ասեմ, մինչ այդ պահը ես ընդհանրապես թողիզների ինքը, ես իրեն չեմ սիրել, բայց դրանից հետո առաջ է եկել այս ծնվեց իմ մեջ այդ սերը։
Լուիզան հպարտ է, որ Արմենչիկի երկրպագուհիներից ոչ ոք նրան այնպես չի սիրում, ինչպես Լուիզա Մելիքյանը։
Շատերն են ասել, որ հանդիպելով ասել են, որ ես ավելի շատ եմ սիրում Արմենին, բայց հանդիպելով գրքից ուղղակի ասել են, զարմանում ենք, մենք մի նախադասություն չենք կարող գրել։
Սրտակերի հեղինակը պատմում է, որ իր ծնողները ըմբռնումով են մոտենում իր սիրուն Արմենչիկի հանդեպ, բայց հարազատներից շատերն են քննադատել։ Ոմանք էլ կարծում են, որ Արմենչիկը ինքն էլ չի գնահատի Լուիզայի սերը եւ ստեղծագործական աշխատանքը։
Արժի, որ դու այդքան գումար ծախսես ու ինքը չգնահատի, ես դրա համար չեմ արել։ Ես դա ինքս, իմ եսն եմ ուղղակի ներկայացնում, ոչ թե պրոպագանդում եմ ինչ-որ մի բան, այլ այսպես սիրե կամ եւ այլ ձեւով, ուղղակի դրանով եմ ասել, որ ես ինքը սիրել եմ, այդ սիրուց ծնվել է ստեղծագործություն, այսօր ես կարողացել եմ ինքս կայանալ իմ ստեղծագործական աշխատանքով։
Լուիզան կարծում է, որ այսօր գրական ասպարեզում չկա մեկը, որ իրպես անկեղծ գրի։ Շատերը ստեղծագործում են այս կամ այլ հեղինակի ազդեցության տակ, իսկ սրտակերի հեղինակը հպարտորեն ընդգծում է, որ դպրոցն ավարտելուց ի վեր ոչ պոեզիա, ոչ արձակ ստեղծագործություն չի կարդացել, հետևաբար ծանոթ չէ աշխարհի գրականությանը։
Վերջին արդեն 10 տարի ես ավարտել եմ դպրոցը, վերջին 10 տարիներին անկեղծ ասում ես ոչ մի գրականություն չեմ կարդացել, բացի մասնագիտականից։ Ու շատ ստեղծագործություններ մոտ արդեն, չգիտեմ, վերացել են, մոռացության են մատնվել դպրոցից հետո, ինչ որ կարդացել եմ դպրոցական ծրագրի ընթացքում, հիմա ոչինչ կարելի ասել չեմ հիշում, բայց դա չի նշանակում, որ ասենք հեռու մարդ եմ եղել պոեզիայից, բայց չեմ սիրել ստեղծագործական աշխատանք, ընդհանրապես չեմ սիրել։
Գրքի առաջին էջին հեղինակը գրել է, որ ներողություն է խնդրում իր և Արմենի ծնողներից իր անկեղծ սիրո համար։ Նրա մտքով անգամ չի անցել ներողություն խնդրել նաև գրաքննադատներից, քանի որ գրքին ծանոթ քննադատներին իսկապես զայրացրել է սրտակերը։ Գրականագետ Արքմեն Նիկողոսյանի կարծիքով Լուիզայի գիրքը վնասակար է մարդկանց համար։
Մեկ տես 10 հոգին լուրջ չի մոտենում, այս կարող է 2 հոգի լուրջ մոտենա, ու արդեն 2 հոգի ոնց են ասում, կործանվեց, որտեվ ես տարբեր առարկներով միշտ մարդկանց են ուսանողներին ընթերցող են զգուշացնում, որ գրքեր կան, որոնք վնասակար են առողջությանը։ Ամենակարևոր օրգանը, որ պետք է պահել հեռու բոլոր վիրուսներից, այդ հոգին է, իսկ գիրքը ազդում են հոգու և ուղեղի վրա, դրանից բուժվել չկա։ Հենց վերաբերում է իր գրքին, որտեվ տեսեք, եթե նույնիսկ վատառումով խոսում ենք, լիքը մարդիկ իմանան այդ գրքի մասին, գուցե կգնանք կարդան, և մենք փաստորեն ակամա մի քանիսին կհիվանդացնենք ակամա։
Այն հեղինակների հանդեպ, ովքեր գրական փորձաքննություն չեն անցել, սովորաբար գրաքննադատները անտարբեր են, ասում է Արքմեն Նիկողոսյանը, իսկ Լուիզայի գիրքը պատահաբար է նկատել գրախանութում։ Այդ ժամանակ գրականագետը գրքերի աշխարհ թերթի հետ համատեղ ուներ մտահղացում, պատրաստվում էին նախորդ տարվա ընթացքում հրատարակված բոլոր գրքերը համակարգել և բաժանել տարբեր անվանակարգերի՝ տարվա վեբ, տարվա բանաստեղծություն, թարգմանություն և այլն։
Հենց այդ գիրքը մեզ հղացում տվեց, որ ստեղծենք նաև տարվա անհեթեթություն նոմինացիա, որտեղ գիրքը գիր ընդհանրապես, որ հանձնվում է թղթին, պետք է ունենա ինչ-որ տրամաբանված վիճակ, արդարացված վիճակ և այլն, իսկ այն ինչ որ արել է այդ աղջիկը, ուղղակի անհեթեթություն է։ Գիտեմ, ես վստահ եմ, որ իրեն մենք դժվար կարող ենք հակառակում համոզել, էլի, որտեղ ինքը վստահ է, որ արել է մեծ գործ և դրանով անմահանալու է։ Այդ աղջիկը վստահ է, որ Արմեն չի կանմահ երկի չէ, վստահ է, որ ապագայում սերունդները քրքրելու են նրա արխիվը, չգիտես, նրան նվիրված բոլոր հրապարակումները հավաքելու են համակարգին, և հույս ունի, որ ապագայի ձեռքը իրեն էլ կգտնի այդ գրքի տեսքով։
Լուիզայից փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է վերաբերում քննադատությանը, և փաստին, որ գրքին ծանոթ գրականագետները այն համարել են տարվա անհեթեթությունը։ Սրտակերի հեղինակը ասում է, որ վատ չի զգում, թեկուզ սուր խոսքերից հնչած իր հասցեին, և ակնարկում է, որ նախ պետք է հասկանալ և նկատել իր տաղանդը։
Ուրեմն յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա աշխատանքը, հետո նոր ինքը պատասխանի դրա համար, որովհետև այսօր եթե ասում են Արմենչիկ, «Վայ, Արմեն Չիկին ես սիրում»։ Ես հպարտ եմ ասում, ես իրան եմ սիրում, հպարտ եմ ասում, ու քանի դեռ չկա այն անձնավորությունը, ով կստիպի ինձ իրեն ավելի շատ սիրել, քան Արմենին, ես սիրելու եմ Արմենին։ Դա ոչ մեկ չի կարողացել արգելել ինձ, ու չեն էլ կարող շարունակել արգելել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այժմ երկրագնդի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքրաշարժ պատմություններն ու լուրերը Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Մամուլում վերջին մի քանի շաբաթներին ակտիվորեն քննարկվում են Բրեդ Պիթի և Անջելինա Ջոլիի հարաբերությունները։ Մասնավորապես այն, որ հերթական թրիլերի նկարահանումների պատճառով դերասանուհու մշտական հոգնածությունը և քաշի ծայրահեղանքումը շատ են անհանգստացնում Պիթին։ Անջելինան գրեթե ժամանակ չի գտնում, որ շփվի երեխաների և Բրեդի հետ։ Այնուամենայնիվ մամուլում հայտնվել է տեղեկատվություն, որ զույգը ցանկանում է ընտանիքը համալրել երեխա որդեգրելով Հնդկաստանից, որից հետո Անջելինան կունենա ևս մեկ զավակ, բայց մի պայմանով Ջոլին պետք է համաձայնվի օրինականացնել Փիթի հետ իր հարաբերությունները։ Ջոն Լիփիդ ընտանիքի խնդիրները մամուլի միջոցով անհավանական չափերի են հասել։ Ամերիկյան ամսագրերից մեկը իր հերթական համարը եւ նույնիսկ շապիկը նվիրել է Ջոլիին ու Փիթին։ Գլխավոր էջում այսպիսի վերնագիր է. Բրեդը հեռացել է։ Պարբերականը գրում է, որ միայն տեսախցիկների առջև է, որ զույգը օրինակելի եւ անսահման երջանիկ տեսք ունի, իսկ իրականում նրանց հարաբերությունները վաղուց արդեն խաթարվել են։ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն ապրիլի 22-ի երեկոյան երգել է Ալլա Պուգաչովայի համերգին, որը տեղի ունեցել Կիևի սպորտային պալատում։ Ընդ որում սա պաշտոնական տեղեկատվություն է, հաղորդվում է Ուկրաինայի կառավարության մամուլի ծառայության կողմից։ Ռուս երգչուհի ելույթից հետո վարչապետը բեմը բարձրացել և Պուգաչովային վարդերի փունջ է նվիրել։ «Ես ցանկանում եի այսօր ինձ հետ միլիոն կարմիր վարդ բերել, սակայն մտածեցի, որ ուկրաինական միլիոն սրտեր, որոնք անկեղծորեն սիրում են Ալլա Պուգաչովային, ավելի լավ տարբերակ է»։ Բեմը բարձրացել նաև Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպան Վիկտոր Չերնոմիրդինով, խոստովանել է, որ Ալլա Պուգաչովայի արվեստի երկրպագուն է։ Տիմոշենկոն վերցրել է բարձրախոսը և դահլիճին առաջարկել միասին երգել «Happy Birthday to You» երգը։ I'm just do it, huh? I just do what you know. My mama said to do what you know, so I'ma do what I know. Բրիտանական Մեշրեմ գյուղում մայիսի կեսերին կվաճառվի բնակավայրի թելերից գործած կրկնօրինակը բոլոր տներով եւ ենթակառուցվածքներով։ Տեղի ակումբի մասնակիցներն այն սկսել են գործել 1986 թվականից։ Այդ ընթացքում ստեղծվել են ավելի քան 100 առանձին մասեր, այդ թվում ճանապարհների վրա մեքենաներ, գործված խոտածածկ եւ մարդկային կերպարներ, օրինակ ավտոբուսի կանգառում ծխող դեռահասներ։ Վերջին տարիներին գյուղը շատ անգամներ է ցուցադրվել ցուցահանդեսներում, ինչի արդյունքում հավաքել է ավելի քան 14,000 դոլար։ Սակայն այժմ կոմպոզիցիան չափազանց ծանրացել է, ակումբի անդամներից շատերը թոշակառուներ են և գործած գյուղի տեղափոխումը նրանց ուժերից վեր է։ Դրանից բացի գործած գյուղը ակումբում շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Ակումբի անդամները որոշել են մայիսի 16-ին որոշ մասեր վաճառել գյուղի բնակչությանը, որը 1,000-ից քիչ ավելին է։ Ստացված գումարները կտրամադրվեն գյուղի ղեկավարությանը։ Wait a minute, you got the rock, break the funk, hit the bass. Ֆլորիդա նահանգում գտնվող ամերիկյան դպրոցներից մեկն առավոտյան ուսուցիչների եւ աշակերտների առաջ բոլորովին արտասովոր տեսքով է կանգնել։ Առավոտյան դասասեղաններն ու աթոռները ոչ թե իրենց սովորական տեղում դասասենյակներում էին, այլ ուսումնական հաստատության միահարկ մասնաշենքերի տանիքներում։ Ընդ որում բավական կոկիկ են դասավորված եղել։ Ինչպես հայտնում են իրավապահ մարմինները, գիշերը դպրոցի տարածք են մտել մի քանի տասնյակ անծանոթներ, հենց նրանք էլ ողջ կահույքը տեղափոխել են տանիք։ Հավանաբար կատակել են, սակայն դպրոցի աշխատակիցները կատակը չեն գնահատել, քանի որ ուսումնական գործընթացը խաթարվել է։ Այսօր Հոլանդիայում նշվում է ծաղիկների մրցույթ կոչվող տոնը։ Հարլեմով, Հիլեգոմով, Լիսեյով եւ Նորդվեյկով 40 կիլոմետրանոց ճանապարհով իրար հետևից անցնում են ծաղիկներից պատրաստված կոմպոզիցիաներ տեղադրված նավակների վրա։ Տպավորությունը, որ կարելի է ստանալ դիտելով ծաղկային ջրօրինակ հանդեսը, աննկարագրելի է։ Շարժվող մեքենաներն իրար հետևից հանդիսատեսին են ներկայացնում հեքիաթային հերոսների շարք, ստեղծված բազմերանգ ծաղիկներից։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Մեզ կարող ես լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Մաքս Լիբերտին ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունես ասելիք, զանգահար 54-40-40 եթերախոսը համարով։ Բաց չթողնեք մեր վաղվա Մաքս Կիրակին։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ է Նարինե Ղալեչյանը։ Մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Yes.
Դու?
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։